Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što srijede među ostalim možete čuti šta će biti sa zahtjevom Europske komisije Hrvatskoj da izmjeni zakon o hapšenju, po kojem se to odnosi samo na one nakon 2002. godine. Dok premijer Milanović hoće širu raspravu među zemljama članicama, dotle je ministrica vanjskih poslova Pusić za hitnu akciju.
To je nešto što je neposredno na dnevnom redu i treba uskladiti hrvatski zakon, što de facto znači promjenu jednog članka, odnosno skidanje ograničenja 2002.
Jedan Novi Sad, a dva festivala, tema je koju vam također nudimo.
Razlog koji je odlučio u stvari da prelomimo su problemi koje, mislim da svi koji se bave kulturom u ove godine u Srbiji imaju, a to je problem finansiranja i mi smo prosto sebi dali još par mjeseci za pripreme.
A na samom kraju i GAF sedmice Miloša Teodorovića.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin.
Bolesnik koji 20 godina nije išao kod zubara.
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Doista je teško.
Ne znam zašto se to povezuje sa mnom.
O kojoj štićene ličnosti se radi?
I otkud vi nakon kobasice i mesnih narezaka u poslovima sa naftom i alkoholom?
Upućeni kažu da i druge zemlje imaju problem.
Pa može biti, ali ne mora da znači.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je u Crnoj Gori moguće unaprijediti kvalitet života LGBT osoba, odnosno je li moguće spriječiti homofobiju? Pitanja su kojima se bavila vlada Crne Gore. Đukanovićev kabinet saopštio je kako to predstavlja jedan od prioriteta zbog čega je sačinjena strategija sve do 2018. godine. Pred institucijama je veliki posao čiji je cilj suzbijanje diskriminacije i afirmacija vrijednosti zaštićenih međunarodnim standardima. No kako do cilja, reći će nam Srđan Janković.
Kako je saopštio Jovan Kojičić, savjetnik premijera za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije, vladina strategija je istorijski dokument koji će uticati da se poveća bezbjednost LGBT osoba i proširi njihovo prihvatanje i uključenost u društvo.
Niko u Crnoj Gori neće živjeti u strahu i biti nevidljiv bez obzira na bilo koje lično svojstvo, uključujući seksualnu orijentaciju kao osnovu.
Ambasadori Velike Britanije i Holandije su pohvalili napore vlade u zaštiti prava seksualnih manjina. Ključni argument je reakcija policije tokom prvog prajda održanog u Budvi, kada su pripadnici ove populacije zaštićeni u punoj mjeri, a nasilnici procesuirani. Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, Catherine Knight-Sands, podsjetila je da je samo do prije 3 godine tema promovisanja LGBT prava bila senzitivna, o čemu se i nije razgovaralo. Međutim, vrlo brzo došlo je do promjene u ovoj oblasti.
We have seen new laws introduced.
Doneseni su novi zakoni, imenovan je savjetnik premijera za ljudska prava koji je snažno preuzeo ulogu promovisanja LGBT prava. Meni su rekli da se nikada u Crnoj Gori neće moći održati parada ponosa, ali se održala, a radujemo se i šetnji sa našim prijateljima na sljedećoj paradi.
With our friends at the next one.
U Holandiji, koja važi za jednu od najtolerantnijih zemalja, postojali su problemi u oblasti prihvatanja LGBT osoba. Ambasador Laurent Louis Stokvis saopštio je podatke da je 2006. godine 15% stanovništva Holandije imalo negativna osjećanja prema homoseksualnosti, a 2012. godine svega 4%. Crna Gora je prema riječima holandskog ambasadora učinila veliki korak u promociji prava seksualnih manjina, najprije organizacijom Prajda u Budvi, a potom izradom strategije i akcionog plana.
Montenegrin authorities.
Crnogorske vlasti također treba pohvaliti i za način na koji rade na podizanju optužnica protiv lica koji su sumnjičeni za uništavanje imovine i činove nasilja.
Committed acts of violence.
Crna Gora se strategijom pridružila onim zemljama koje su se opredijelile da snažno promovišu ostvarenje pune ravnopravnosti svih građana, bez obzira na njihovu različitost, ali i ujedno priznala da u zemlji postoje veliki problemi u ovom trenutku, rekao je Aleksandar Saša Zeković, ekspert za ljudska prava.
Važnost dokumenta i u činjenici da je vlada priznala da jedna grupa, kao što jeste LGBT zajednica, zaista živi u teškim okolnostima, da nije prihvaćena, da je dominantno različita seksualna orijentacija se doživljava kao manja etička, moralna i svaka druga vrijednost, a LGBT osobe, nažalost, do sada nisu bile ohrabrene da na bilo koji način pokažu veću vidljivost u ovom društvu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Evropska komisija najavila je sankcije Hrvatskoj zbog toga što nije do kraja prošle sedmice izmijenila zakon o evropskom nalogu za hapšenje kojim se valjanost ograničava samo na one nakon 2002. godine. Komisija tvrdi da hrvatske vlasti na taj način od izručenja Njemačkoj štite Josipa Perkovića, nekadašnjeg visokog funkcionera UDBA-e, koji je potom bio saradnik i Tuđmanu i Mesiću, koji je u prvoj polovini 80-ih naredio i organizirao ubistvo jednog hrvatskog političkog emigranta. Enis Zebić ima priču u cjelini.
Štitite ubojice iz komunističkog režima, poručili su danas iz Europske komisije Hrvatskoj, nakon što nisu primili odgovor kada i kako će Hrvatska izmijeniti svoj zakon o evropskom uhidbenom nalogu i iz njega izbaciti ograničenje da vrijede samo oni nalozi izdani nakon 2002. Glasnogovornica Europske komisije Nina Andrejevna najavila je da će potpredsjednica komisije i povjerenica za pravosuđe Vivian Reding o tome sljedećeg tjedna izvijestiti komisiju i predložiti mjere predviđene hrvatskim pristupnim ugovorom, a to može značiti i uskraćivanje Hrvatskoj novca iz fondova Europske unije. Naime, Hrvatski sabor je dva dana pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju ograničio važenje europskih uhidbenih naloga samo na one izdane nakon kolovoza 2002. i time po ocjeni povjerenice Reding zaštitio od njemačkog uhidbenog naloga Josipa Perkovića, nekadašnjeg visokog funkcionera UDBA-e, a potom u 90-ima suradnika Tuđmana i Mesića. Njemci Perkovića terete da je 83. organizirao i naredio ubojstvo političkog emigranta Stjepana Đurekovića, koji je nakon bijega iz Hrvatske u Njemačkoj objavljivao tekstove o tome kako članovi obitelji najviših jugoslavenskih funkcionera kradu i pljačkaju. Premijer Zoran Milanović odgovara pak kako kod ove vremenske ograde nije riječ o Perkoviću, već da se tako štite hrvatski branitelji od mogućih uhidbenih naloga iz 90-ih, a i da nije dobro da neke države u Uniji mogu imati ograničenje, a Hrvatska i neki drugi ne.
Želim ovu raspravu dići na jednu razinu, pa ako treba je država članica, da vidimo naprosto da li nam odgovara sistem u kojem za države vrijede različita pravila.
Ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je nakon današnje poruke iz Brisla kazala kako Milanovićeva inicijativa može ići kasnije, ali da na poruku Redingove treba reagirati u ovom trenutku.
To je nešto što je neposredno na dnevnom redu i treba uskladiti hrvatski zakon, što de facto znači promjenu jednog članka, odnosno skidanje ograničenja 2002.
Novinar Novog lista Dražen Ciglenečki, sklon socijaldemokratima, ali ne i nekritički, u izjavi za Naš radio podržava Milanovićev stav, ali očekuje i da će premijer od njega odustati.
Pa načelno da, zašto Hrvatska ne bi imala pravo na vremensko ograničenje, kao i članice u vrijeme kad je okvirna odluka o uhidbenom nalogu stupila na snagu. Premijer ima tu ideju da pokuša u izravnom razgovoru s čelnim ljudima država članica otvoriti tu temu, međutim po svemu sudeći to neće uspjeti i na kraju ćemo mi promijeniti zakon u tom dijelu na kojem inzistira komisija.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio ne vidi razlog zašto se vlada uopće miješala u ovaj problem, a argument o zaštiti branitelja odbacuje jer, prvo, još 10 godina nijedan od susjeda Hrvatske neće u Europsku uniju.
Drugo, Hrvatska već ima ugovore o suradnji sa Bosnom i Hercegovinom i sa Srbijom, gdje su već tisuće takvih zahtjeva došle i svi su oni zapravo ostavljeni po strani, osim 3 ili 4, svi drugi su proglašeni besmislenima ili su doista bili besmisleni, to mi ne možemo znati. Treći argument se svodi na pitanje po čemu bi to hrvatskoj vladi i hrvatskoj političkoj zajednici opće trebalo biti u interesu da se ne procesiraju oni koji su eventualno počinili ratne zločine, a da hrvatsko pravosuđe ih nije na vrijeme ili uopće nije procesuirao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dva značajna kulturna festivala otvaraju se danas u Novom Sadu. Počinje filmski festival Cinema City, koji će trajati do 1. septembra i tokom kog će biti prikazano 130 nagrađivanih i zapaženih ostvarenja iz cijelog svijeta. Ovog ponedjeljka počinje Međunarodni književni festival koji će trajati do 29. augusta. O svemu detaljnije Norbert Šinković.
Filmovi će biti prikazivani na 10 lokacija. Ovogodišnji Cinema City obeležit će i dva open air bioskopa, tradicionalno najpopularnije lokacije festivala. Po prvi put u Srbiji biće organizovani 3D bioskop na otvorenom. Ove godine je festival umjesto juna organizovan u avgustu. Direktor festivala Miloš Ignjatović kaže da su ovim pomeranjem uspješnije pripremili manifestaciju.
Došli smo ideju da prosto pomerimo, da probamo da vidimo kako bi to funkcionisalo krajem leta kada ima mnogo manje manifestacije. Negde nam se dopada ovaj termin posljednji vikend avgusta gdje svi vraćaju puno energije sa odmora i vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Dodatni razlog ove koji je odlučio u stvari da prelomimo su problemi koje mislim da svi koji se bave kulturom ove godine u Srbiji imaju, a to je problem finansiranja i mi smo prosto sebi dali još par mjeseci za pripreme i negde mislim da se nećemo pokajati s obzirom da će festival ove godine biti čak i veći.
Sva filmska ostvarenja na ovogodišnjem festivalu Cinema City podeljena su u 11 selekcija. Programska direktorica festivala Bojana Bandić kaže da je ove godine poseban naglasak na nacionalnoj klasi.
Ove godine fokus je kao i do sada na nacionalnoj klasi gdje prikazujemo kompletnu filmsku produkciju koja je izašla u prethodnih godinu dana. Imamo 12 filmova u takmičarskoj selekciji i u okviru nacionalne klase i film Gorana Paskaljevića koji se ne takmiči.
Svake godine Cinema City kroz selekciju Respect to pravi retrospektive stvaralaštva nekih od najznačajnijih autora današnjice. Ove godine u fokusu će biti izraelski reditelj Eran Rikliks, koji će ujedno biti i gost festivala, kao i Želimir Žilnik, jedan od najznačajnijih autora jugoslovenskog crnog talasa. Festival otvorit će mađarski film Finalna verzija Dame i gospodo reditelja Đerđa Parfija, koji je prikazan na filmskom festivalu u Kanu. Reditelju bilo je potrebno 3 godine rada na materijalu koji je obuhvatio 450 različitih filmova svjetskih klasika da stvori jedinstveni Final Cut. Univerzalna ljubavna priča u kojoj glavne uloge tumače najveće filmske zvezde nastala je kao svojevrstan odgovor reditelja na savremeno stanje kinematografije i kritiku mađarske vlasti zbog odsustva finansijske i svake druge podrške umjetničkim i filmskim stvaraocima. Filmski festival traje do 1. septembra. Glavni grad Vojvodine misli na ljubitelje poezije. Danas počinje i Međunarodni književni festival. Na ovoj manifestaciji će učestvovati približno 100 pisaca i umjetnika. U programu učestvuje i 20 pesnika iz inostranstva. Učesnici će svako veče do kraja avgusta da organizuju javna čitanja na raznim lokacijama u gradu. Međunarodna nagrada za književnost Novi Sad odlukom programskog odbora festivala dodeljena je istaknutom rumunskom piscu Mirči Cărtărescu. Ovaj pisac bio je i kandidat za Nobelovu nagradu. Njegovo delo odnosi se na sve nas, kaže direktor festivala Jovan Zivlak.
Mislim da je on jedan od briljantnih pisaca, čovjek velike kulture, s jednom dubokom svešću o tome kakva je uloga književnosti i sa pričama koje se stvarno tiču svih nas.
Međunarodni književni festival organizuje se 8. put. Ove godine manifestacija će trajati 4 dana, a pesničke reči bit će izgovarane na 15 jezika, najavilo je Društvo književnika Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Kako je gruba politička sudbina prema odlazećem vicepremijeru i ministru Mlađanu Dinkiću. To što su ga istisli, to bi moglo biti u redu, ali o strašne li kazne to što u svim medijima dokazuju da od njega ima bolje, da nije on genije nego Lazar, to se teško podnosi. Pa još Lazara posađuju tamo gde su dojuče Dinkića zvali.
Kandidat za ministra financija Lazar Krstić kaže da Srbija mora da steže kaiš.
Na kanalu RTS glas voditelja Dnevnika 2 zameni njegov glas.
Prvi potez će svakako biti da nastavimo sa realizacijom ovog rebalansa budžeta.
Mora li Dinkić to da sluša? Misli se on, još malo pa će ispasti da je taj Krstić i bolji pesnik od mene. Ipak je duboko uveren da ako im sve uspe, to neće. Uostalom i da moje, to je Dinkićevo, traje samo još neki dan, ja, to je Dinkić, završavam kad sam kažem da je gotovo.
Ja ću završiti ovaj ministarski mandat sa kompletno uvedenom nultom tolerancijom za neplaćanje poreza u poreski sistem.
Sluša premijer Ivica Dačić, pa si sam iznenadi, jer mu malo teško bilo.
Mada znam da je kraj,
Nije iznenađen Dačić što se Dinkić koprca i što svaki čas koristi ne bi li još neku uslugu Srbije učinio, ali ipak... Vapi premijer, pa šta će prelomi?
Ne može odlazeće ministarstvo financija i odlazeći ministar da predlaže određene mere koje imaju politički karakter. To mora sačeka novog ministra i novo ministarstvo. Mogli su to da predlože odavno.
Ko će se svega setiti moj premijeru, a i predsjedniče vlade? Priča se, zapravo priča mlađa, zapravo svi pričaju da se država nije ovajdila niti od jedne jedine simpove komode. Što će reći da ta kompanija oprema kuće, stanovi, kancelarije i sve što nameštaj traži, a da u državnu kasu ne uplati pare jedne. Sve protiv vas. Godinu pošto je uz vas proveo, kao nekada protiv Bože, da, zaboravili ste ili protiv Mirka, jeste, mlađa priča.
Ljudi koji imaju privatni interes u Simpu, jer je to privatna kompanija, izbjegavaju ovo i traže političke veze, konkretno očekuju pomoć od Ivice Dačića, da ih kao mnogo puta do sada zaštiti. Sad jedna gruba riječ
tako zaboli. Iako je premijer, čini se, oguglao.
Ne znam zašto se to povezuje sa mnom. Vjerojatno zato što je Dragan Tomić, koji je na čelu Simpa, iz SPS. Ali Dinkić me nije pitao kad je sa Tomićem preuzimao Šik kopaonik u Kuršumliji. Isti mora da bude princip za sve. I za Tigar iz Pirota, i za Simpu. Isti princip mora da bude, a ne kad su moji u pitanju, onda je u redu.
Ali?
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Reče on u jednom sasvim drugom kontekstu, no tada se desi nešto što ni sanjao nije.
Mi smo u jednoj situaciji gde smo mi kao bolesnik koji 20 godina nije išao kod zubara. Naravno da nećemo da idemo kod zubara, jer to boli. Ali da bi nam bilo bolje, mi to moramo da uradimo.
Uočavate li i vi tu sličnost u stavu Dačića i Lazara Krstića? Kao Batman i Robi, Terminator i... ili ono Terminator nije imao pomoćnike. Mlađa, ko za mlađu pita?
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Ako je otpor i dalje jak...
Da bi nam bilo bolje, mi to moramo da uradimo.
A efekti stižu, što bi rekao Krstić?
Odmah.
Da.
Odmah.
Dačić do duše ima blage rezerve.
Pa može biti, ali ne mora da znači.
I dosta više vreme da se stvar zaokruži.
Dame i gospodo, hvala nam pažnje, ovim su izjave završene.
Predlog broj 2.
Ne bi da se previše šalimo, međutim, nadležni u policiji se ne skidaju sa fejsa. Već pomalo brkaju slike, postove, mailove, volove, sva čuda društvene mreže kada ugledaše i čim su, napisaše na volu direktoru policije Miloradu Veljoviću, a ovaj najpre lajkova informaciju pa je proslijedi zaštićenom licu.
Obzirom da se na Facebooku pojavila ozbiljna pretnja kuće na štićenoj ličnosti, ne samo u smislu pretnje, nego i nuđenja novca da se likvidira određena štićena ličnost. Policija je pronašla to lice, velika u prostorijama policije i mi ćemo dalje preuzimati mere u skladu sa zakonom.
Štićena ličnost, pošto nije sklona samoreklamiranju, a to svi znaju, imala je jedan zahtev.
Je tražila od policije da ne preuzima nikakve mere prema navedenom licu, međutim mi ćemo poštovati zakon i u skladu sa tim preuzimati određene mere.
I ćutao bi Veljović, tamani da njemu samome zaprete, ne bi rekao ni reči. Samo da je mogao da pretpostavi kako novinari umeju da insistiraju.
Kažite nam o kojoj štićenoj ličnosti se radi?
Upita kolega.
Pa evo, pošto insistirate, ja ću vam reći da se radi o prvom potpredsjedniku vlade, gospodinu Aleksandru Vučiću.
Milorad Veljović, skoro pa prvi čovjek policije, pokleknu kao žrtva insistiranja.
Predlog broj 3.
Ja bih zaista zamolio sve one koji se bave društvenim funkcijama, državnim funkcijama.
Tu se već svi preznojiše.
Da vode računa da njihovo zanimanje sportom ne ugrožava zvaničnu državnu politiku Srbije.
A ne, sad je prekardašio.
I da ne stvara dodatne probleme i onako već za komplikovanim odnosima u Srbiji.
Kad čuo ove reči, a držat ćemo se samo jednog primjera, funkcioner u Partizanu Branko Ružić priča se, umalo ne zatraži ispisnicu iz SPS-a. On između SPS-a i Partizana bira Partizan. Ne zanima ga na koga je Dačić mislio. U sistem političke podrške sportu ne diraj Dačiću. Ne diraj.
Koliko je bilo nekih grešaka.
Pomisli on zatim, još ćemo se mi vidjeti, a potom preusmeri pažnju na unutar fudbalske razmirice. I kada sve iščita i odgleda, tada pusti film Zli poručnik. Svi smo ga gledali, a ovu scenu više puta. Vozi Harvey Keitel i sluša u automobilu prenos utakmice. Šmrče. Daniel's in a game situation here. Ball 3. I zamislimo sada na kakvim bi mukama zli poručnik bio u izboru strane u raspravi koju ovdje otvaramo.
FK Crvena zvezda je prethodnih dana pokrenula inicijativu za smjenu predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića.
A on ne nije ostao, nego ih je saopštenjem optužio da
zamjenom teza prikriju svoje nečasne i kriminalne radnje.
Ti divni ljudi što iz FSS, što iz Zvezde, iz tog divnog sporta u kom Srbija odavno ostvaruje fantastične rezultate od kojih malo, pa nekome ode u džep, a neki fudbaler u beli svet, ali navijači ne prođu loše, pritom su organizovani skoro pa kao u Arkanovo vreme, da uzmemo da je to uzor kome treba stremiti. Dalje su razmenili uzajamne ocene jedni od drugima.
Jedan veliki klub koji su generacijama stvarali veliki ljudi, danas nastavljaju da urušavaju ljudi sumnjivih biografija bez akademskog i fudbalskog obrazovanja.
Napisa Karadžić.
Period od 18 mjeseci boravka u jednoj ustanovi trostruko vam je umanjen, pa ste u toj ustanovi proveli samo 6 mjeseci.
Odgovoriše iz Crvene zvezde u kojoj su Dragan Džajić, razni drugi i Nebojša Čović koji potpisa ove reči.
Kako ste to uspjeli i za koga ste radili nakon izlaska iz te ustanove čije ime sadrži 4 slova, prvo je S, posljednje Ž.
A kada se sva slova ubace i poređaju, dobije se spuž da imaju krasan zatvor u kome ispada da je Karadžić proveo izvesno vreme. Karadžić pak njih opisa kao ili se zapitao da li su dileri, svodnici, pa još
individue koje se zbog svojih nepristojnih nagona kriju iza lika i dela Dragana Džajića, nazivajući ga sramno svojim kišobranom, u nameri da sebe stvore alibi za sve neuspehe na terenu i od očiju javnosti sakriju privatno poslovne aranžmane koji će pre ili kasnije doći pod lupu istražnih organa.
E, došli smo do biznisa. Čović dalje pita Karadžića.
Ko vam je iz bezbednosnih struktura nekadašnje zemlje i zašto omogućio da se obogatite tokom sankcija na graničnim prelazima Kelebija i Horgoš i otkud vi nakon kobasica i mesnih narezaka u poslovima sa naftom i alkoholom?
I onda ide jedno uistinu logično pitanje.
Na kom mjestu FIFA rang liste smo bili kad ste preuzeli Fudbalski savez Srbije?
Bitno više nego sada. Ko se seća, svakam u čast. Nama, dok se policija vrzma kroz Partizan, Zvezdu i FSS, dalje će zanimljivo biti samo ako nekome ipak pukne film.
Eyes, eyes. Come on, Daniel, eyes. You cocksucker, you fucking miserable cocksucker!
Predlog broj 4.
U jeku zaustavljanja gej propagande koja im truje nacionalno biće i kontaminira čak i pripreme za zimske olimpijske igre, administracija Vladimira Putina ponovo preusmerava pažnju ka Srbiji. Prestrašena i zastrašena mogućnošću da je tu među braćom pravoslavnom odbegli, pokvareni i što je najbitnije, preminuli tajkun Boris Berezovski, delom pohranio svoje pare umjesto da ih je Putinu prosledio. Oni će već to nekako da isprave, ali se ovdje još od utorka pitamo šta li je to Berezovski u Srbiji posjedovao.
Vlasti Srbije ispunile su zahtjev ruskog tužilaštva i zaplenile imovinu pokojnog oligarha Borisa Berezovskog vrednu oko 300 miliona dolara. To tvrdi zamjenik ruskog državnog tužioca.
Posle apelacionog suda u Beogradu, koji je poništio rješenje višeg suda o zamrzavanju imovine kompanijama Danube Foods Group BV iz Amsterdama i Klaitz Holding BV, jer nisu u potpunosti utvrđene činjenice o vlasničkoj povezanosti pokojnog ruskog tajkuna Borisa Berezovskog s tim kompanijama, oglasila se i uprava za sprečavanje pranja novca.
Međutim, za razliku od informacija iz Moskve, kako je potvrđeno u Ministarstvu pravde, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom nije primila rješenje suda kojim se nalaže oduzimanje imovine Borisa Berezovskog.
Kažu da nije utvrđeno da su sumnjivim novcem ruskog biznismena kupovane firme u Srbiji.
Nije lak zadatak, ali ambiciozno pokušavamo da detektujemo. Kad već nigdje ništa nije zavedeno, a mi vjerujemo da se informacije ne puštaju tek tako spinovanja radi, ponavljamo dakle, šta je to Berezovski u našoj zemlji imao? Ovdje će biti potrebno dešifrovanje. Dakle, Interfax pozivajući se na svoje izvore.
Tvrdi da se radi o velikim kompanijama u srpskoj prehrambenoj industriji.
Da se Berezovski locira u srpskoj prehrambenoj industriji.
Kao i da su vlasnici tih kompanija sumnja se kupljene od novca koje je Berezovski otuđio od Aeroflota.
Te da su pare kojima je u Srbiji pazario došle otuđivanjem od ruskog Aeroflota.
Zašto je 2007. godine u opisu u Rusiji otuđen na 60 godina zatvora?
Zašto su ga u Rusiji osudili na, koliko reče?
60 godina zatvora.
Koliko god.
Prosto je neverovatno.
prema informacijama iza investicionog fonda Salford stajao je pokojni ruski tajkun Boris Berezovski.
Je li to sigurno?
Nema nikakve zvanične potvrde ovdje kod nas. Nobody knows,
nobody knows. Ali da ne bude da je to samo kod nas tako?
Upućeni kažu da i druge zemlje imaju problem da utvrde ko stoji iza određenih fondova.
Kriju se, ne bi verovali, a kod nas do duše stanje je hronično.
Nažalost, smo i dalje u situaciji da prihvatamo belosvjetski kapital iz prostog razloga što nemamo dovoljno profesionalnih poznatih i glavnih svjetskih investitora.
Predlog broj 5.
Vršilac dužnosti predsjednika suda u Prijepolju Mileta Bezarević suočio se sa problemom koji nije imao niti jedan njegov kolega. Kako optuženici pređu prag suda spremni da se suoče sa zemaljskom pravdom pod očiglednim dejstvom neke više sile? Najpre izgube moć govora, a onda za tijeli čas zaborave srpski i progovore bosanski jezik. Mole ih advokati. Ali ne vredi. Zbunjeni pogledi odaju nerazumevanje i svi tada shvate da nema napretka bez da se nađe tumač za bosanski. Sudija da otpoče potragu. Idem preko zemlje Srbije. Kreće se usporeno infrastrukturom u izgradnji, ali ne odustaje. Mora naći tog ko će spasiti sud u Prijepolju, a uz njega i neobičnom zarazom što na sposobnost govora udara inficirani sud u Novom Pazaru. I na 200. kilometru od grada obasja ga svetlost nade.
Dobili smo unazad jedno mjesec dana jedno tumačenje, mišljenje da možemo da koristimo to lice kao prevodioca.
Stacioniran u Novom Sadu, ekspert za prebacivanje sa E na IE i sve ostale nijanse razgrana tih izrazito sličnih, a suštinski različitih jezika. Tad nastade veselje u Prijepolju. Obradovaše se advokati, sudije, sudske zapisničarke, pa i optuženi.
Neki kolege su kontaktirali, došli su znanja da neće biti problema sa njegove strane, s njim što on je dosta zauzet, ima dosta predmeta, pa će biti malo tu problema oko dinamike da se obezbedi blagovremena da pristupa sudu.
Što će reći pravda, ostaje spora, na što ste i navikli, pa se ne prenemažite, jer sada je prevodiva.
Predlog broj 6.
Neki su mislili da je Milošević, drugi su verovali da je Tadić, a u posljednje vrijeme da je Vučić. Ta tri imena su se pominjala kao profili u kojima je Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, u različitim fazama pronalazio inspiraciju. O, kako su se prevarili, sada je jasno.
Položivši venac na Rankovićev grob povodom 30-godišnjice njegove smrti.
Aleksandar Ranković, prvi čovjek OZNE. Što ste se razbežali, njeno je prošlo, barem tako kažu, i nekada najbliži Titov saradnik, kog si istina u jednom trenutku i rešio. Nego nisu oni sada bitni.
Dačić je ustvrdio da Ranković nije smenjen zbog prisluškivanja Tita, za koje tvrdi da je lažna optužba, već da je njegova smena bila inauguracija antisrpske politike koja je dovela do ustava iz 1974. godine i rasturanja Srbije.
Što dalje znači da su nam još tada oteli Kosovo, koje sad ni Dačić ne može da nam vrati, ali da su Leku, kako su Rankovića još zvali, pitali, ne bi im to uspelo. Tako da danas, mada i sam Dačić zna da...
Ponekad se Lek mora popiti na silu.
I spreman je da guta koliko treba. U sebi, on zna šta su te istine koje nije pametno izgovarati. Nudi ih naciji, posebno onom restlu što ostade na Kosovo, a posebno onima od njih čijim smenama, ko neka Tito Leki, sada Dačić preti. I ovo je ključna misao.
Suština njegove smene, kako se kasnije vidjelo, jeste bila jedna politika koja je bila usmerena protiv interesa srpskog naroda i Srbije.
Da ne zaboravimo, i rehabilitaciju je zatražio. Jedino konce mrsi to što se Rankoviću sudilo nikada nije.
Predlog broj 7.
A kada smo se već vratili u Rikverc...
Čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem na svima nosiocima štafete.
Kako je govorio Tito, istraživala je Američka nacionalna bezbednostna agencija NSA 70. godina prošlog veka, a zaključak analiza je da po načinu govora Josip Broz vrlo verovatno nije mogao biti jugoslovenskog porekla, već možda Poljak ili Rus.
Jer zaista, što bi rekao lingvista Ivo Pranjković, ako je po jeziku suditi...
Doista je teško, to je bilo jako netipično. Kod gotovo svih drugih političara se moglo osjetiti odakle dolazi. Kod njega je to bilo, kako bih rekao, jedva osjetno.
A pošto nas je ovog puta sama CIA zabavila, da podvučemo zaključke iz njenog izveštaja.
Da je Josip Broz govorio srpsko-hrvatski, ali sa stranim akcentom, da je posebno čudno izgovarao samoglasnik I i suglasnik L.
Sve to ostaje sumnjivo, mada jedna Beograđanka tvrdi da je tu tajnu odavno demaskirala.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin.
Ima i onih koje poreklo posebno ne intrigira, a utiske formiraju samo na osnovu rođenog iskustva.
Ma neka i Marčevoća, ali mnogo
bolje se živjelo.
Najlepše vreme Titovo vreme.
Da to čuje, ni njemu ne bi bilo svejedno.
Kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila. Sasma drugčiji oblik, sasma drugčiji nice. S ime bi ja završio.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.